You are now listening to MJ's Bubble, sharing you stories of life experiences, day-to-day lives, and blow-by-blow accounts of the latest chismis done Chikadora style by your friendly Daldalera host, Jade. That's me. Come in and join me in my bubble as we talk, laugh, cry, and learn in today's episode.
Bakit nga ba hari ng siomay ang siomay king? Dahil kumpara sa iba, lima ang isang order. Ang panglimang siomay ang nakakabusog. Kaya dito ka na sa siomay king, ang hari ng siomay.
Hello everyone, hello bubble mates, welcome to episode 80 of MJ's Bubble. My name is Jade and I'm your friendly Daldalera host. And as always, I hope you are okay wherever you are in the world. Happy Lenten week everyone, I hope nakapag-relax and or nakapag-recharge na kayong lahat. And I hope nakapag-condition kayo na para sa linggong ito na to reflect on ourselves and to renew our faith. So, I guess meron na kayong inkling kung anong tema ng ating episode. So, syempre, we have to go back to the basics, our values and our faith and its impact on our lives. So, nagtanong ako doon sa Facebook page natin. Meron bang mga bagay o pangyayari in your life na napabuti or nakagaan ng loob mo noong tinaas mo na lang kay Lord? Yung kung ano man yung nangyayari sa buhay mo. So, meron tayong responses and I am very honored na they parang binigyan nila tayo ng or nagtiwala sila nung kanilang vulnerability sa atin, sa podcast natin, and binigyan nila tayo ng permission na i-air yung kanilang experiences na itinaas na lang nila kay Lord yun. So, starting off is a comment from Attorney JP, one third of the Barbeshies podcast. Shout out po sa inyong lahat. Ayun, so, ito yung comment ni Attorney JP. Yung second take ko sa bar, that is bar exams. Sabi ko kasi, last ko na yun, siya na bahala after. I remembered what a good friend told me once, which I carry on to this day. Do not pray for what you want. Pray for what you deserve. Buti naman deserving ako pumasa noon. Oh, di ba ang galing? Ayun lang, para mabigyan kayo ng konteksto, bakit second take? Makinig kayo ng episode nila from start to finish. As in, ang ganda ng progression kasi ng episodes ng Barbeshies eh. So, masaya. Para mas makilala nyo si Attorney JP. Pero, sasakyan ko yung experience. Salamat pala, Attorney JP, for sharing your experience. We are honored to hear from you. Sasakyan ko lang din. Parang ano ako, meron din kasi, syempre nag-take din ako ng exams in my life. I'll be in particular, yung real estate boards and then yung IELTS experience ko. Una, yung real estate boards. Parang, hindi ko kasi, parang hindi ako condition sa buhay ko na mag-board exam ako. Kahit sobrang gusto kong mag-bar exams or mag-law. Pero given my circumstances at that time, feeling ko imposible ang law. So, parang hindi na ako naka-condition mag-take ng any form of exams after in my adult life. Parang I was like, I think 30 years old ako that time. So, parang nung sinabi, sinelect ako ng company namin na, oh, you're up for real estate boards, parang ganon. So, pinag-review kami and everything. Tapos, yun nga, parang, syempre ako, ano ko eh, parang masyado kong na-overwhelm na kasi parang nakatingin sa'yo yung family mo, nakatingin sa'yo yung friends mo, nakatingin sa'yo yung kumpanya mo kasi sila yung nag-support sa akin na, ano eh, mag-take ng bar, supported nila yung review. Pero, syempre, yung mga filing, yung mga application fee, ako na yon. Pero yung review, sila talaga yung nag-support. So, parang nakatingin sa'yo yung kumpanya kasi parang tinatap nila yung next set of leaders na eh. Kasi nasa middle management na kami nun eh. parang mga junior managers na or mga junior executives na kami that time eh. So parang kami yung tinatap nila na pumalit. So dapat mga license kami. So yun na nga ang haba ng intro ko. Anyway, so yun nga nung nagre-review, parang all along I was never confident. Parang ginagawa ko siya for the sake ng na kino-complete ko yung review. Pero ako gumagawa din naman ako ng sarili kong study sessions. Tapos parang tapos ugali ko pa mag-procrastinate. Kaya sabi ko hindi ako uubra sa law school eh, kasi hindi ako diligent pag-aral. So eto na nga. Come board exams, hindi ako yung tipong until the last hour I was not confident na I can make it. Kasi nafe-feel ko talaga yung pressure, kasi even my boss that time pinapasok niya ako. Parang gusto ko sana mag-leave before the boards. Mag-leave sana ako at least 1 week. Sabi niya, yung last 3 days mo, pumasok ka pero mag-review ka sa coffee shop. Ganun yung ginawa niya sa akin. Kasi hindi daw ako makapag-review sa bahay. So, yun. So, which is tama naman kasi nag-aalaga akong anak nun, 3 na anak ko nun. Eh. So, yun, nakatulong yung suggestion niya. Pero isipin mo yun, for you to get that kind of support, it takes a lot of, it is equivalent to having pressure. Grabe, enormous amounts of pressure. Kasi lahat na binigay sa'yo eh, papasa mo na lang yung exam eh. So, yun. So, syempre, hindi ako confident. Pero the same boss na si Miss Joanne V, kung gusto niyo siyang makilala, you can always go back to, I think, episode 23 yata. Kasama ko si Miss Joanne. Basta nandun sometime like that. Basta about a mentor, yon. Gusto siya makilala, balikan niyo yung episode na yon. Sinabi niya sa amin, the day before the exams, ang sabi niya sa amin, pray for good results. But in the event na hindi ka pumasa, pray for the acceptance na hindi yun para sa'yo. Yun yung talagang tumatak sa akin. So parang tumatak siya sa akin in a way na parang negative and positive. Pero syempre, inaano ko na lang, parang looking back, tama naman. Dapat talaga maging gracious ka on what is given to you. Pero ito na nga. Yun, final hour before the exams, nag-Spotify na lang talaga ako. As in, wala na, hindi ako nagdala ng review material doon sa testing site. Tapos tawag dito, nag-Spotify na lang ako. Tapos meron kasi kaming break, nag-Spotify na lang ako, hindi ako nag-aaral. Tapos parang naramdaman ko yung enormous amounts of pressure. Itong parts yung exam namin, mas confident, mas malaki yung confidence ko dun sa first part. Parang dun ako nadurog kasi lahat ng inaral ko wala dun. Tapos minus, ang ayaw ko yung second part, yung technical side. Miraculously, mas marami akong nasagot dun. And then yung third part, ethics, mas marami akong nasagot. So, lahat yun. Pero kasi parang nawalan ako ng confidence. Medyo bumitaw yung confidence ko nung sa first part pa lang. Feeling ko babagsak ako. Pero syempre magki-carry on ka na lang doon. Tapos parang yung iba, pina-process of elimination ko na lang. Eh hindi ako pwedeng magluksa nung araw na yun. Hindi ako pwedeng nakabusangot. Kasi birthday ng husband ko noon. So after exam, after a grueling 8 hours of exam, kailangan ko pang mag-prepare for the birthday ng asawa ko. Kasi ako yung ako na lang yung nag-arrange ng mga deliveries and everything. Ako na lang yung nabumili ng mga kung anik-anik. Kasi hindi ko na kayang magluto. So, the day after, naka-leave ako. Doon ako umiyak. Kasi parang, oh my God, papasaba ako. Yun yung talagang, Tapos, ito yung parang yung day na yun, parang hinahatak ko yung, kasi ang sa real estate boards, nag-exam ko ng Sunday, Friday may results na. So parang yung days in between, Mondays to Friday, hinihatak ko yung araw niyan, parang dinadrag ko na lang yung sarili ko, parang gusto ko nang matapos. Tapos tawag dito, ayun nga, parang pinagpuyatan ko pa yan. Tapos kasi akala namin Friday ng umaga or tanghali may results na. Butya, As in, alas 4 na, tapos sinabi ng boss ko, wala natang pumasa sa inyo ah, walang resulta, ginaganon kami. Sabi, syempre ako, mas natatakot ako kasi parang prolonging the agony yun eh. Tapos ayun nga, parang nagulat ako, nag-note, eh kasi kinabukasan parang, let's say, that was March 4 or March 3, dapat yung results ni abangan namin. Lumabas yung results, March 4. Eh, March 4, may company outing kami. So, parang alas, Diyos ko Lord, ito alas 12 ng madaling araw ng March 4. Nag-a-alarm yung telepono ko. Alam mo kung bakit? Kasi pasado daw ako. As in, ang dami nang nagko-congratulate. Yun pala, parang, grabe, nag-aabang na sila sa results ng boards. Ang daming nag-aabang for me. So, parang ako umiyak talaga ako noon. Kasi parang, ano na eh. Parang, nung umiyak ako nung time na yon, sabi ko, Lord, kayo na bahala sa akin. Kasi, pinagdadasal ko lang, mawala na sa akin yung pressure. Kasi nga, feeling ko I will fail the people that supported me. Pero inisip ko na lang, kayo na bahala. So, yun, parang nung... Yun nga, nung ginising ako ng mga notif, sabi ko, Lord, salamat. Kayo na talaga yung naging bahala sa akin. Pero parang, alam mo yun, hindi ka na makatulog sa saya. Sumusumigaw, whatsoever. Pero, ayun nga, parang, parang siguro dumating din sa point na nilagay ka sa sitwasyon na hindi ka na makakapag-worthy. Kasi nung time na nakalive ako, nag-leave ako nun hindi for the purpose na umiyak. Nag-leave ako nun kasi para samahan yung isang friend ko na mag-punch list nung unit niya, nung condo unit niya. So basically, yung time ko lang umiyak nun is yung travel time ko from yung bus ride ko from Santa Mesa to Ortigas Avenue. Tsaka yung bus ride from Ortigas Avenue to Makati. Kasi dun kami magkikita. So yun time ko umiyak. Pero the whole day, it's a time of punch list. Ini-explain ko kasi Japanese yung friend, yung asal, partner ng friend ko. Ini-explain ko sa kanila ano yung i-expect nila pagka nag-punch list kami, ano yung mangyayari, ano yung dapat. So yun, parang nakita ko yung magic ni Lord doon na sige na, bayaan mo na, tapos na eh, parang ako na bahala dito. So yun, parang ang galing. Pero hindi ko siya na-realize that time na umiiyak ako sa bus. Ang na-realize ko, parang niisip ko that time, shit, parang nangamote ako ah. Umiyak talaga ako noon. As in, sa bus, nagmo-moment ako. Tapos, di ba, may headset ka. Ang nasa MTV. Sorry naman. Tarantado ko yung episode ko. Anyway, so yun. So, yun nga, yun yung ano talaga sa akin. Parang, anyway, yun talaga, parang one of the ano. Tapos, another experience is IELTS. Kasi nga, di ba, nag-try nga tayo sa ibang bayan. So, part of the requirements kasi is an IELTS exam na dapat at least I think, 1.6. Band 6 or band 5, depende sa profession. Kasi may mga, tawag dito, professions na kailangan mas mataas yung level of English. May mga ibang, may mga ibang professions na hindi naman kailangan na sobrang taas yung proficiency sa English. So, yun. So, yung profession ko na ina-applyan ko, kailangan at least band 7. So, yun. So, yung preparations ko, ito na naman ako, nape-pressure na naman ako. Kasi nga, syempre, yung pag-a-apply sa ibang bansa, hindi siya mura. Kumbaga, parang, tapos even the IELTS exam is hindi mura. Tapos, alam mo ba, pag nag-IELTS ka, ang remembrance mo lang ay yung magic pencil mo, tsaka yung yung pambura mo. So, isipin mo yun, 5 digits yung magic pencil mo, tsaka yung pambura mo. So, yun. So, in preparation for IELTS, kapag nagsa-side schedule ako, nag-aaral ako through YouTube, nag-aaral pa ako ng method, nag-aaral pa ako ng form, ng pagsusulat. Kumbaga, confident ako sa naging preparation ko that time. Parang, I got this. Parang ganon. So, naging baliktad. Kasi nung sa real estate boards, I was kulang yung confidence ko. Dito naman sa IELTS, feeling ko naman naging overconfident ako. Kasi nga, alam ko, I'm doing what is true. Kasi parang, paano ka naman makakapag-prepare kung hindi ka nag-aaral? Pero ang pinakalimutan ko siguro is to relax. Nakalimutan ko na naman siguro yung itaas lang siya kay Lord. So, parang ito yung nangyayari. Nakapasa naman ako sa IELTS. Pero hindi yung ini-expect kong grade. Parang nung nakita ko yung results, sabi ko talaga, shit, niloloko ba ako nito? Parang kung ano yung ini-expect kong mataas ako, yun yung mababa ako. And then, kung ano yung ini-expect kong mahina ako, yun pa yung pinakamataas ko. Yung parang yun. So, parang ito isa humbling experience for me na huwag kang mayabang. Huwag kang masyado... Magtiwala ka sa abilities mo, yes. Pero always factor in na hindi mo kontrolado lahat. Parang gano'n. So, yun. Yung humbling experience sa akin yung IELTS ko. Pasado naman. Band 7 naman. Pero parang hindi ako naging kontento. And isa pa yun. Kayabangan ko yun. Na bakit band 7 lang? Bakit hindi band 8? Bakit hindi band 9? Ganon. Parang kayabangan yun eh. Pinasa ka na nga eh. Gusto mo pa ano. Parang, yeah. Competitive na akong competitive. Pero it was a humbling experience for me. So, naalala ko lang yung ano. So, nung umiiyak ako, dahil nakita ko yung results ko. Kasi, may impact yun eh, dun sa application ko eh. Kasi baka mamaya, hindi nila kunin based on average. Baka kunin love yung grade per, ano, kasi yun, ano yun eh, listening, reading, writing, tsaka nakalimutan ko yung isa, apat or limang aspects of conversing in English and communicating with English. Parang, yun. Baka mamaya, hindi nila kunin yung average na 7. Baka per, kumbaga parang subject. So, yun. Medyo doon ako nag-worry. So, umiyak talaga, sobra. Tapos, yung na-realize ko, kayabangan talaga yung, sa part ko yun, na, dapat naging thankful na lang ako, kasi hindi nasayang yung 5 digits ko. Yun. Pero yun nga, it's a humbling experience that if I have to redo that part of my life, siguro mas dapat nagdasal ako, mas dapat itinaas ko siya kay Lord instead of just masyado akong naging kumpiyansa dun sa efforts ko na nakalimutan kong i-factor in na it's still God's will kung ano yung masusunod. So yun. So yun, 'di ba? Dalawang magkaibang scenarios. So yun. Ang natatandaan ko dito sa experience na to, yung isang sa napakinggan ko, isa sa mga nauna kong pinapakinggan na podcast is yung Raw and Real, yung si Dana and Stacy Gutierrez. Meron silang mga quotes doon na talagang nililista ko. Ito medyo tumatak sa akin. God does not answer you based on your conditions. It's either yes, no, or wait. So, parang dun sa tatlong scenarios na sinight ko, yung kay Sir Attorney JP, yung real estate boards experience ko, tsaka yung IELTS experience ko. Hindi siya based on our preparations. It's based on the will of God. So, dapat talaga, anything, itaas mo na lang sa kanya. Yun. Isa rin sa mga nag-share dito sa exercise na to or dito sa episode na to is one of my clients na binigyan niya ako ng permiso na i-share yung experience niya. At napaiyak ko siya sa gitna ng Loyola Heights. Ayun. So si client ko, si Architect Eileen, italgo natin siya sa pangalan, si Architect Eileen. Si Architect Eileen is a single mom. Tapos freelance architect siya. Ayayamanin ang ate girl nyo. Pero hindi naman siya nag-start na ganun. Kasi nga, parang nung time na pinanganak yung anak niya daw, tawag dito, dumating siya sa point na Christmas, maghahanap siya sa ukay-ukay ng mga toys para may maibigay siya sa anak niya. Ganun siya kahirap that time. So, nung nag-open daw ng gifts yung anak niya, so, ang nairegalo niya yata ay yung Bob the Builder na plushie or toy. Nilinis-linis niya lang daw yun. Tapos yung Charlotte's Web na book. So, yung bata, yung anak niya, tuwang-tuwa daw, sobrang thankful daw sa kanya. Pero siya daw, nakasmile siya sa anak niya, pero deep inside, nagdudugo daw yung puso niya. Kasi, ano eh, sa ukay-ukay niya lang kinuha yung ano, yung pangregalo niya dun sa anak niya. And then, yun nga, parang that time, di umiyak siya, ano, that Christmas umiyak siya. Tinawagan niya raw yung tita niya from the States. Tawag niya na parang ino-offer niya yung anak niya for adoption kasi baka daw hindi niya mabigyan ng magandang buhay na pinapangarap niya dun sa anak niya. Kasi kung yung ang, ano daw eh, kung yung nga daw Christmas gifts, inuukay-ukay niya pa, what more kung ano yung magiging future needs ng anak niya. Tapos ang sinagot lang naman daw ng tita niya is, sige, kukunin ko yung anak mo, I will adopt your son, pero I will do it as quick as possible. Kukunin ko siya, papalitan ko yung pangalan niya, and then you will no longer have a right over him. Parang ganun yung binigay sa kanyang condition ng tita niya. Which is, iniyakan niya din. Iniyakan niya rin. Kasi syempre, hindi niya man ganun kabilis yun para sa nanay. Hindi siya ganun kadaling decision. So, parang nung ano, nung tawag dito, nung time na yun, parang 2 days after, may na-receive daw siyang call from a high school friend na hindi niya naman na nakakausap that time daw. Parang very limited daw yung communication. Parang kailangan nila ng lead architect that time. Siya yung kinontak. And then, parang kung ano yung demands niya, hindi nagnego yung kumpanya, kung ano yung gusto niyang salary, kung anong-ano. Ayun! Yun yung ano niya. Yun yung tawag dito, yun yung nangyari. Until such time na ngayon, tawag dito na kung ano yung position niya ngayon. Sabi niya, bakit ba daw siya nag-worry? Bakit daw ba siya umiyak noon, nung time na yon? Parang that time, na-realize niya na dapat hindi siya mag-worry kasi the moment na itinaas mo daw yan kay God, God will do it for you. Parang God will provide nga as cliche as it may seem. God will provide talaga.
So yun nga. So isang comment is ito naman yung comedic side pero totoo to ah. Yung comment ni paki-podcast host si Sir Marvin. Yun, itinaas ko kay Lord ang problema ko sa pera. Tas may nalaglag na susi ng donation box. Gago. Pero yun, another manifestation na God will provide talaga. God will provide. Kasi, ay may mga instances din na, ito nga nasabi ko, di ba, parang, since maaga akong nag-asawa, wala pa kaming pera that time. So, may mga moments na kapos-kapos talaga. And then there was this instance na meron kaming inaasahan, meron kaming niloan. Ay, hindi ko alam kung sa kumpanya ko ba to or sa kumpanya niya. Tapos, basta parang yung proceeds nun, meron din kasi kaming kailangang bayaran that time. Na yung proceeds nun, magju-ju na siya. Ay, yung payment na yon, magju-ju siya. Magju-ju siya nung time na yon. Tapos, inaabangan din namin yung proceeds kasi one part of that, ipambabaya dun sa dapat naka-ju. So, ito na nga. So, parang sabi ko, shit, parang ang tagal ah. Parang hindi yata mangyayari, hindi yata aapot. So, ayun, parang medyo nag-worry na ako. So, nag-ahanap na ako ng backup plan whatsoever. Na sabi ko, just in case na pag nag-ano, i-advance na namin. Ganyan. So, yun, parang for some reason, yung dapat naming bayaran, hindi yata siya Ewan ko, parang nag-suspend yata or parang nag-down yata yung system nila na hindi sila, parang for some reason, nag-stop operation sila when it comes to collections. Or parang nag-down yung system nila. So, in-encourage, tinawagan kami na hindi ni-discourage magbayad that time kasi baka mag-float. So, yun. So, parang sabi ko, ay, thank you ah. Parang yun. Hindi ako mamamblema for that day. Tapos, hindi ako, bantay ako ng bantay doon sa account na kung kailan makikredit, ganyan. Hanggang alam mo, nag-ano siya, nag-up siya, yung nag-up yung collection system nila is 4:30. Mga 4:40, ano na yung pera, naka-credit na. Yun, sabi ko, grabe. Grabe, parang lesson talaga to ng God will provide talaga. Sobrang sinuportahan ako ng aking mga beshies from Bar Beshies. Na sobrang honored ako kasi ang kapal na mukha ako, nag-message ako sa kanila kung gusto nila mag-join. So, sinuport naman nila ako. Sobrang gracious nila, no? Kaya, pakinggan nyo sila, guys. Matututo kayo. Kung itong sinasabi ko, it's an understatement kung paano ako natututo sa kanila. Hindi lang about legalese, hindi lang about law school. It's about life. Kung paano nila inano yon. So, punta kayo doon. After nito, syempre. Ayun. So, ito, nag-reply din si Attorney Lay. Ito yung response niya. When my dad died, I have to leave it up to him kasi wala na akong choice. There came a point when he was critical na and that no matter how much money we had, how much medicines yung binibigay sa kanya, even if we wanted to fight to make him survive, wala talagang nag-work. Para siyang lesson on humility that we can only do so much. If he has other plans, then kahit anong plano mo, wala yan. Looking back, thankful din ako kasi nangyari sa kahit nangyari yon. Kasi para, ayun, ulitin natin. Looking back, thankful din ako kasi kahit nangyari yon, kasi para akong sinuklian by making everything fall into place. Kaya today, I carry that with me. That despite disappointments and roadblocks, this is something that must happen because God has planned this for me for a reason. Amen! Amen, Attorney Lee, actually. Yun nga. Kahit anong gawin mo, kahit anong preparation mo, yung will ni God talaga yung mangyayari. So, mas maganda nga, itaas mo na lang. Yun nga, parang, yun nga, sabi ni Attorney Lay, wala na silang magawa, wala na silang choice, kundi itaas na lang kay God yung kung anong mangyayari sa dad niya. Tapos, yun nga, tapos parang, ito ha, naano ako dun sa, ano ni Attorney Lay, na, kahit anong gawin, kahit anong preparations, no, parang, na-humble ako dun, kasi, di ba nga, I have this phase in my life na kino-question ko pa bakit ako nabubuhay. Kasi nga sobrang lungkot ko sa I was in a parang nasa ano ko rock bottom. Tapos parang kino-question ko si God, bakit ako pa yung buhay? Bakit hindi na lang yung ibang tao? Parang napaka-ungrateful ko para sa life ko noon ano. Tapos parang ngayon looking back, ang pinagpapasalamat ko talaga yung ano, buhay pa ako. Kasi nakita ko yung sense ng mga nangyari. So, yun nga, parang nangyari siya for a reason. Sabi nga ni Attorney Lay, nangyari siya for a reason. Na ano eh, nilagay ka dyan kasi meron pang ilalatag for you. Meron pang nakalatag for you. Parang pinagtitibay ka lang ng mga ano, ng mga pangyayaring yan. So, yun. Yun nga eh, parang isa na naman sa mga natutunan ko sa Raw and Real Podcast is God always gives you more than what you can handle so you can depend on Him, which is very true. Sobrang napatunayan ko na ano to, sobrang totoo to. So, yun. Yung last but not the least na i-share ko is alam mo kung ano yung tinaas ko na lang? Yung podcasting journey ko. Kasi parang, nung nagsimula ako, nasabi ko to sa back trip eh, sa episode ko sa back trip. Shout out sa inyo, back trip boys, back trippers. Ayun, kung interesado kayo, nandun yun. Pero nasa end part na. Bakit daw ako nagsimula? Ingitera lang kasi ako. So, parang nagsimula ako, hindi ko siya gaanong napagplanuhan. And di ba nga nasabi ko, itong podcast, supposedly meron akong co-host. Pero, didn't materialize. Pero kasi parang I'm so in the idea of podcasting. So, sinimulan ko na siya. So, parang hindi masyadong naplano, hindi masyadong na ano yung content. Pero at least na pull through ko naman yung mga content. Kaso nga lang, I was so worried na kaya ko ba siyang, sustainable ba tong ginagawa ko, ganyan-ganyan. So yun, nagkaroon ako ng mga technical problem and everything, nagka-problema ako sa mga guesting, nagkaroon ako ng ano, sabi ko, shit, kaya ko ba to? Parang, it's taking me, parang, isipin mo naman kasi, mag-isa lang ako, ako yung magpo-produce, ako yung gagawa ng content, ako yung gagawa ng ang tawag dito, ako yung mag-edit, ako yung gagawa nung episode art, ako yung mag-upload sa Canva, sa Anchor, para papunta sa Spotify at sa lahat ng podcasting platforms. And then, ako pa yung magmamarket ng episode. So, lahat yun, it would take time. Tapos, syempre, that time, I also have my day job. I also have my wifehood. I also have my motherhood. At syempre, meron akong personal time, di ba? Painisip ko, sustainable ba ang podcasting sa akin? Pero, binalik niya ako sa point na, ito kasi, ngayon, dito kasi ako masaya eh. Di ba? Parang dito ko na-express yung sarili ko. Dito ako nakakahanap ng mga tao na, ano, na, they share my experiences, they share my values, they share my, ideas, ganyan. Parang, dito ko nahahanap na hindi man tayo magkaibigan sa totoong buhay. At least, nakaka-form ka din ng some sort of friendship dito na baka nga mas matibay pa dun sa mga nakikita mo on a daily basis, yung mga nahahawakan mo, ganon. So, yun. Nag-ano sa akin dito, parang turn of events nito, is yun nga, nagkaroon ako ng technical problem, nagka-problema sa guesting. So, nag-decide na lang ako mag-solo cast. So, out of the solo cast, parang na-try ko kasi yung ilang episodes ko ng solo cast. Parang hirap na hirap ako kasi wala akong kabatuhan. Pero, yun nga, parang isang episode na parang naging vulnerable lang ako, whatsoever. Parang dun siya nagkakaroon ng feedback, dun siya nagkakaroon ng traction. Hindi man tayo chuma-charts level, pero hindi ko kasi ano yun eh. Hindi ko kasi intention yun eh. Kumbaga, parang nakikita ko, parang dun sila nakakakita ng value. Yung mga listeners na parang dun sila nagko-communicate, dun sila nag-feedback, parang ay, sabi ko, shit, ito na yata yun. Ito na yung start. Pero parang inaano ko, Lord, kung ito siya, salamat, guide mo pa ako, ganito. Parang yun. Tapos, parang yun nga, sasimula siya sa feedback, nagsimula siya sa, uy, ang ano lang, comments, parang, kasi pinagkakatiwala na sila, nala sa iyo yung mga vulnerable issues nila sa buhay, nag-aano sila, nagko-confide sila sa iyo, parang ganun. Tapos nagkaroon din ako ng challenge sa podcasting when it comes to parang tinitingnan ko noon yung mga nakasanayan ko, yung mga naging template ko dati. Parang for me, dumating ako sa point na kailangan kong tanggapin na yung template nila is not for me. Parang I have to forge a new path for me. Parang ganon. So yun, parang dahil nga kailangan mong lumakad ng ibang daan, syempre makakamit ka ng ibang mga tao, ibang mga patterns, ibang mga ano, na good thing naman, lahat ng mga nakakakilala ko along the way on my new journey is nagsha-share naman kami ng values, nagsha-share kami ng experiences, and yung kung ano yung, tsaka very important kasi sa akin is sa mga taong nakakahalubilo ko is yung may natututunan ako sa inyo. Hindi man yan yung intellectual types, at least man lang, mas ano kasi ako sa life experiences, na parang, ano, yun yung talagang ano. And then, yun nga, natutuwa ako sa mga nakakahalubilo ko ngayon, like yung mga co-creators ko, na parang ang solid nung tulungan, nung collaboration, parang sinasantabi ang competition, mas maghilahan pataas, hindi, or magdalahan pataas, ganon. Parang yun yung ano ko, yun yung pinagpapasalamat ko na hindi ako bumitaw, hindi ako nag-quit dun sa mga circumstances na I could have quit it, na ano, I could have stopped. Pero at yun, tinaas ko na lang kay Lord na if nakakakita ng value yung mga tao dito sa ginagawa ko, sige, i-guide mo pa ako. And then, may bonus pa, binigyan pa ako ng mga good friends, diba? Ayun, so, yun. Tapos, syempre, hindi ko naman pinagsisisihan yung mga naging template ko before. Kasi nakita ko talaga, nag-enjoy sila sa ano nila. Hindi ko naman yun pinagsisisihan. Nagpapasalamat pa rin ako sa kanila. Kaso nga lang, ang sabi nga ng dati kong boss, si Miss Joanne V, ang sabi niya, hindi siya, tinanong ko kasi sa kanya kung, ano, kung nalulungkot pa siya, kung nagre-resign yung mga naging tao niya, yung mga trainee niya, whatsoever. Sabi niya, nalulungkot siya in a way, pero nagiging happy siya. Kasi nakikita nung tao kung ano yung value niya. Nakikita nung tao kung saan siya mag-excel, nakikita nung tao kung ano pa yung deserve niya. At nakikita niya na kung hindi na siya kung overqualified, or hindi naman ganun, hindi naman overqualified, na kung hindi na fit yung skill niya dun sa kung ano yung ino-offer niya that time, kaya niyang i-forge yung sarili niyang daan, or sarili niyang journey, or sarili niyang ano. Kaya yon, nung yun nga, nag-usap kami lately, sabi niya, happy siya na kinagawa ko what I love. And then, sabi niya, lagi niyang reminder is always enjoy the journey. Always pray, always be happy, always do what you love, and always enjoy the journey. So, yun. So, sana kayo din, kung meron kayong gustong endeavors, gawin niyo what you need to prepare, pero lahat, do it for the glory of God. Tsaka laging ask God for guidance and itaas nyo sa Kanya. So, yun. Bago ko tapusin tong episode na to, shout out muna natin yung ating mga brothers and sister podcasts na sana soon makakollaborate natin. So, Machong Chismisan, Arky Talks, Zombie Tech, Semi-Safe Space, yan, mga nakakollaborate ko na yan. Paki Podcast, salamat sa co-hosting gig. Dalawang episodes po ang naka-out na wherein I was there for to be a co-host. Kislot Chronicles, salamat din sa naging guesting na until now natatawa yung mga tao. Salamat din sa pagbibigay ng parang opportunity na makanood ng live recording. Barbeshi, salamat! Salamat sa pagpaparticipate ninyo sa episode na to. I'm so honored. Guys, pakinggan nyo sila after ng episode na to. Pagkatapos nyo sa dito, sa Kislot, sa Backtrip, sa Arkitok, sa Paki Podcast, sa lahat ng episodes na to, pakipakinggan po sila, Barbeshies. Please, please, please. 3040 Podcast, Bohangin Brothers, Lady Bosses, Kage Space, Back and Forth, Back Trip. So, yun, merong yung latest episode nila is naka-out. Pero siguro by the coming week, hindi na yon. Pero second to the last na siguro, yun. Nandun ako. And then, Latistang Weibo Podcast, Paso Runs, also known as the podcast by Sir Ace. Sir Ace is a teacher. So, if you want to know more about the teacher's point of view, pakinggan nyo yung podcast ni Sir Ace. Raw and real, ayan. Lagi kong binabanggit dito sa episode na to. Kasi totoo naman. If you want to revisit your faith, your Christianity. And lalo na sa mga babae because it also tackles about womanhood. Ayan, pakinggan nyo sila, Raw and Real Podcast. Also, Please Pause Podcast and last but not least, 0 Hour Discussions. So yun, sana nagkaroon ng value sa inyo itong episode na to. Sana, ayun, ang in-encourage ko lang naman sa inyo is to reflect, to revisit your faith, and to renew your faith. So, sana kung nasaan man kayo, magpapasyon man, magbibisita iglesia, or manonood lang kayo ng misa sa TV niyo from all of parts of the world, English, Chinese, Korean, Deutsch, Middle Eastern, Ilocano, Hiligaynon, Pangasinense, Caraya, Bicolano, Konyo, Beki language, Legalese, or Bargasan man ang salitaan ninyo. Ano man ang salita dyan sa lugar nyo, I hope you are safe wherever you are in the world. Bye! And have a meaningful Lenten season, everyone!
Gusto mo bang maging hari o reyna ng siomay? For franchising inquiries, you may contact the host of this podcast at 0977-840-1903. That's 0977-840-1903. Tara na't tuparin ang iyong pangarap sa pagpa-franchise. Dito lang sa Siomay King, ang hari ng siomay.
Naaliw ko ba sa episode today? Aww, thank you! For your comments, suggestions, or violent reactions, kindly message me at my FB page, MJ's Bubble Podcast, or my IG account, at MJT, that's E-M-J-A-Y-E-T. Palike and follow na rin po para makita ninyo yung excerpts or clips ng bawat episodes. Also, kindly click subscribe to my Spotify account and also in your favorite podcast platforms for you to be updated sa future episodes. Bye!